Reflecții biblice. Un dialog despre învățăturile Scripturii și relevanța lor în fața provocărilor contemporane. Realizator Cosmin Cocea.
Bun găsit, prieten, la o nouă ediție a emisiunii Reflecții biblice. E o onoare că putem să fim împreună, să discutăm aici subiecte care au de-a face cu viața noastră, să le privim prin prisma Sfintei Scripturi. Vă provoc în ocazia aceasta să ne concentrăm asupra unui subiect care are de-a face cu biserica, cu adevărul, cu dragostea. Și am să vă spun și de ce. Pentru că una dintre cele mai mari dezechilibre în ceea ce înseamnă biserica de astăzi nu este nici lipsa de zel, nu este nici lipsa de, dacă vreți, de modul în care privim biserica, ci este ruptura dintre dragoste și adevăr. Unii pot să spună, iubirea, dragostea e importantă. S-ar putea adevărul să deranjeze, să supere. Haideți să lăsăm puțin deoparte și să ne axăm doar pe dragoste. Alții s-ar putea să vină să spună, până la urmă dragostea e opțională. Adevărul trebuie să primeze, adevărul trebuie să fie cel mai important. Însă Biblia nu le separă niciodată. Apostolul Ioan, în 1 Ioan capitolul 3 cu versetul 18, spune: copilașilor, să nu iubim cu vorba, nici cu limba, ci cu fapta și adevărul. Astăzi discutăm o întrebare, încercăm să abordăm o întrebare delicată, dar vitală pentru sănătatea indivizilor care compun biserica. Și anume, poate exista dragoste autentică fără adevăr biblic? Cam asta este întrebarea generală. Dacă ne urmăriți pe social media, puteți să răspundeți și dumneavoastră la această întrebare, să vă spuneți punctul de vedere. Dacă ne ascultați la radio, puteți să vă gândiți la lucrul acesta, sau dacă ne urmăriți pe TV, de asemenea puteți să faceți lucrul acesta. Noi vă mulțumim și sper să rămâneți până la final. Vreau să vă prezint invitații cu care voi discuta acest subiect în ocazia aceasta și dați-mi voie să le spun bun venit celor doi colegi pastori în Biserica Adventistă. Spun bun venit pastorului Daniel Dobrin.
Bine v-am găsit.
Mulțumesc. Și îi spun bun venit pastorului Costel Chirileanu.
Mulțumesc pentru invitație, bun găsit!
Mă bucur să fim împreună. Avem un subiect interesant. Nu ne propunem să îl finalizăm în ocazia aceasta și în minutele acestea, pentru că nu ne ajunge timpul. Dar aș vrea cumva să atingem câteva puncte importante. Puncte pe care le întâlnim în viața de zi cu zi, în dezbaterile noastre, poate chiar în discuțiile noastre. Și vreau să vă întreb, de ce avem tendința, de multe ori, să separăm dragostea de adevăr? Întrebarea este, de ce avem tendința să separăm dragostea de adevăr?
În termeni omenești, cred că așa suntem cumva construiți. De multe ori ne este greu să le îmbinăm și adesea noi despărțim dragostea și punem adevărul în față, sau ori punem adevărul în față și lăsăm dragostea în spate. Sper să nu greșesc. Și cred că dragostea autentică poate să fie găsită doar în contextul biblic, doar în contextul în care Dumnezeu este în interiorul problemei.
Ok. Mulțumesc.
Da, aș putea să adaug la ceea ce spunea colegul. Întotdeauna adevărul te confruntă cu realitatea, și atunci când ești confruntat devine incomod lucrul acesta. Și de aceea noi avem tendința să dăm la o parte adevărul și îi dăm înainte cu dragostea. Apoi am putea spune că este mai ușor să-i acceptăm pe toți, nu este mai ușor lucrul acesta, decât să devenim responsabil spiritual. Se folosește așa printre politicieni o sintagmă, și anume unii sunt populiști. Adică vor să fie simpatizați de către toți, vor să câștige atenția tuturor, dar fără responsabilitate. Și acesta ar fi, deci, un alt motiv pentru care adevărul să fie dat în spate și mergem înainte cu dragostea, zicem noi. Sau unii folosesc adevărul ca scuză pentru lipsa empatiei. Le lipsește empatia sau simpatia sau dragostea pentru ceilalți, și atunci ei spun, bine, dar noi venim cu adevărul. Adevărul este important. Deci este reversul a ceea ce am spus în celelalte două exprimări.
Am o idee, mă gândeam acum că într-o lume postmodernă, într-o lume în care adevărul pare să fie ceva negativ dacă îl transmiți, iar dragostea e ceva ce
merită să
fie promovată pentru că e ceva pozitiv, și de aceea pare că adevărul și dragostea sunt în poziții antagonice. Însă nu cred că ar trebui să facem lucrul acesta, ci să îmbinăm dragostea și adevărul.
Ok. Haideți să mergem mai departe și vreau să vă întreb ce se întâmplă într-o biserică unde există dragoste fără adevăr. Și nu cred că ne imaginăm doar, adică nu punem doar teste de imaginație în momentul de față. Ce se întâmplă într-o biserică unde da, cei care fac parte în acea biserică se axează doar pe dragoste? Și adevărul, până la urmă, nu e așa de important, pentru că știți cum e, important e să ne iubim, să avem o înțelegere bună, adevărul... Da, deranjează, supără. Ce se întâmplă în acea biserică?
Adevărul pare să fie îmbinat foarte bun cu principiile. Foarte bine. Și mă gândeam acum, dacă n-am avea adevăr în biserică, biserica tinde să fie diluată, având o toleranță dusă la maxim, nemai având niște principii care să traseze o traiectorie, ci toți au traiectoria lor personală, neavând ceva care să ducă într-un singur punct.
Ok.
Eu aș spune că nu există dragoste fără adevăr. Deci nu poate exista, deși unii spun că, bine, la noi este dragoste, adevărul mai puțin contează, este mai relativ. Și aș vrea în câteva secunde să încerc să dau o explicație după ceea ce spune Sfânta Scriptură la întrebarea ce este adevărul.
Da.
Domnul Iisus Hristos se afla în fața lui Pilat, la judecată, și la un moment dat Pilat îl întreabă ce este adevărul. Domnul Iisus, sigur, nu i-a dat un răspuns la întrebare, însă noi... avem câteva răspunsuri în Sfânta Scriptură. Citesc, de exemplu, din Ioan 17:6. Eu sunt calea, adevărul și viața. Nimeni nu vine la Tatăl decât prin mine. Domnul Hristos spunea prin aceste cuvinte că adevărul este o persoană, iar persoana este chiar El, Domnul Iisus Hristos. Apoi, în Ioan 17:17, sfințește prin adevărul tău, cuvântul tău este adevărul. După adevărul o persoană, avem cuvântul lui Dumnezeu care este adevărul. Și ca să îngustăm puțin viziunea, vederea, mai citim și din Psalmul 119:142. Dreptatea ta este o dreptate veșnică și legea ta este adevărul. Deci avem prima dată adevărul ca persoană, Domnul Iisus Hristos, avem adevărul cuvântului Dumnezeu, iar când ne referim la cuvântul lui Dumnezeu, ca să nu luăm așa prea larg, ne referim la sensul strict, și anume legea lui Dumnezeu este adevărul. Acum, Domnul Iisus Hristos spunea la un moment dat așa, Ioan 14:15. Dacă mă iubiți,
veți păzi
adevărul. Pentru că adevărul cu poruncile sunt interschimbabile.
Da.
Dacă mă iubiți, veți păzi adevărul. Deci, de aceea spun că nu poate exista dragoste fără adevăr. Prin acceptarea adevărului se demonstrează dragostea. Și dacă dăm la o parte adevărul sau, în cazul nostru, legea sau cuvântul lui Dumnezeu, putem spune așa că acolo unde există dragoste, prin absurd să zicem că există dragoste fără adevăr, atunci păcatul nu mai este confruntat, pentru că nu mai avem etalon. Am dat la o parte adevărul, păcatul nu avem cu ce să-l comparăm, să-l confruntăm și considerăm că nu mai există. Sau, dacă nu există păcat, nu mai există pocăință. Iar satana lucrul acesta îl vrea. Oamenii să nu se pocăiască. Am dat la o parte adevărul, de ce să mă pocăiesc? Pentru că n-am de ce, nu aș vedea motivul. Și noi știm că în lumea aceasta sunt două feluri de păcătoși. Toți suntem păcătoși. Noi care suntem aici, toată lumea. Numai că există păcătoși care se pocăiesc și păcătoși care nu se pocăiesc. Dumnezeu vrea să ne pocăim. Domnul Iisus a spus așa, pocăiți-vă. Ioan Botezătorul a spus la fel. Ei, dacă am dat adevărul la o parte, rămânem cu dragostea. Dar dragoste fără adevăr, spuneam că nu există. Și apoi mai putem spune despre standardele morale care se relativizează, spunea colegul Daniel.
Da.
Adevărul relativ. Adevărul este absolut. Domnul Iisus Hristos, persoană, este cuvântul Lui, sunt poruncile Lui. Și în cele din urmă, harul ieftin. Harul devine ieftin. Noi suntem mântuiți prin har, dar dacă dăm la o parte adevărul, înseamnă că Domnul Iisus a plătit pentru noi, s-a jertfit, iar noi putem trăi mai departe în păcat. Ori Domnul Iisus n-a venit ca să ne răscumpere și să noi să rămânem mai departe în păcat, ci să ne scoată de acolo. Iar așa scoțându-ne este. Trebuie să acceptăm adevărul.
Da, când Hristos vine pe pământ și se plimbă printre oameni și stă împreună cu oamenii, pur și simplu șochează prin ceea ce este, pentru că în același timp avea dragoste pentru cei din jur, dar în același moment oferea și adevăr, mostra când era nevoie, dădea un sfat când o persoană îl cerea și Domnul Iisus Hristos era cel care pur și simplu folosea adevărul îmbinat cu dragoste și cum spunea colegul meu de platou, vorbea despre versetele care spuneau despre Domnul Iisus Hristos că este calea, adevărul, și știm că Hristos este Dumnezeu însuși. Și acum, în altă parte a Bibliei, este un alt verset care transmite în felul următor. 1 Ioan capitolul 4, versetul 16, Dumnezeu este dragoste. Deci, Dumnezeu este și adevăr, dar este și dragoste în același timp.
Ok, deci să înțeleg că ajungem la un numitor comun, și anume că nu poate exista o biserică care să se axeze doar pe dragoste și să lase adevărul pe planul 2. Așa am ajuns la acest numitor comun. Dar vreau să merg mai departe și să vă întreb și cealaltă fațetă. Ce se întâmplă într-o biserică unde există adevăr, este pus pe primul loc, este promovat, se vorbește foarte mult despre el, dar dragostea este lăsată pe planul 2?
Nici așa nu se poate, dar să zicem prin absurd care exista,
okay, da.
am putea da câteva răspunsuri. Mesajul devine foarte dur.
Da.
Pe mine mă interesează să spun adevărul, nu mă interesează ce persoana cealaltă, care îl spun, eu să-i spun adevărul. Și atunci voi deveni foarte dur dacă lipsește dragoste.
Și apoi, vom confirma, vom spune că adevărul este o sabie cu două tăișuri și trebuie să îl folosim. Da.
Apoi, atunci când nu există dragoste în ceea ce spunem noi, oamenii se simt respinși. Mi-aduc aminte de câteva cuvinte pe care le-a spus Domnul Iisus Hristos în predica de pe munte. La un moment dat, Domnul Iisus spune așa: voi sunteți sarea pământului, dar dacă sarea își pierde gustul, prin ce își va putea căpăta iarăși puterea de a săra? Atunci nu mai este bună la nimic decât să fie aruncată afară și călcată în picioare de oameni. Deci dragostea este ca ingredientul acesta de care nu ne putem lipsi în hrană, în mâncare, și anume sarea. Sarea dă gust. Atunci când mănânci o mâncare sărată, normal, o mănânci cu plăcere. Dacă nu este sărată, ea devine respingătoare. Exact așa este adevărul pe care îl spui fără sare, adică fără dragoste. În loc să îl atragi pe om spre Domnul Iisus Hristos, tu îl respingi. Deci, mesajul devine respingător, apare legalismul, fariseismul, noi trebuie să ținem cont și de litera legii, dar și de spiritul ei. Și litera și spiritul, da. și dragostea. Și se pierde esența Evangheliei. Evanghelia înseamnă vestea bună a mântuirii prin Domnul Iisus, prin dragostea Lui. Ori dacă eu prezint adevărul fără dragoste, înseamnă că Evanghelia dispare. Da? Se pierde esența.
Aș putea veni cu o întâmplare reală, întâmplată în anii 1940, când una dintre persoanele cunoscute ce au ajutat pe evrei, Corrie ten Boom, la un moment dat ea și familia ei au încercat să ajute cât mai mulți oameni, cât mai mulți evrei, pentru a-i scăpa din lagăre și dinainte de a pleca în lagăre. Și la un moment dat familia ei și împreună cu Corrie sunt prinși, trimiși în lagărele de concentrare. Sora ei a murit, ea a scăpat. Și ulterior, la mai mulți ani, se întâlnește cu un soldat și era de fapt soldatul care îi făcuse viața un halvar și el a recunoscut și pur și simplu ea putea să rămână cu adevărul fără să ofere și dragoste, iar când vine vorba de dragoste, este îmbinată și cu iertare. Și pentru ca persoana să simte dragostea și în același timp să nu simtă ura din partea lui Cory, Cory face un pas înainte și spune eu te iert. Și arată dragoste. Câteodată rămânem cu adevărul și lăsăm dragostea pe locul 3-4 și lăsăm ca durerile trecutului să ne mănânce, să ne roadă și de multe ori se întâmplă în bisericile noastre ca adevărul să primeze, dragostea să nu existe și ura dintre enoriași și bisericii să rămână acolo. Pentru că adevărul primează mereu și dragostea este departe.
Vorbești la modul general bisericile noastre, da, unele biserici, da, nu neapărat. Da, da, da. Da, așa este, așa este. Este până la urmă o realitate. Nu putem să spunem că este un basm. Bun, haideți să mergem mai departe. Și Daniel a atins puțin ideea aceasta și vreau totuși să o mai abordăm, pentru că până la urmă vorbim de Domnul Iisus. Domnul Iisus a reușit să creeze un echilibru și vreau să vă întreb cum a putut Domnul Iisus Hristos să creeze acest echilibru între dragoste și adevăr, pentru că observăm că parcă din ce în ce mai greu să facem noi lucrul acesta. Cum a putut Domnul Iisus Hristos?
Atunci când vorbim despre Domnul Iisus Hristos, noi știu, El este Dumnezeu și putem aminti câteva atribute, omniprezența sa, omniștiența, omnipotența, dar există două atribute de bază pe care le are Dumnezeu. Unul este dragostea,
da,
și celălalt este adevărul, în cazul nostru dreptatea.
Da.
Deci dragostea și dreptatea. Ați întrebat cum poate îmbina Dumnezeu dragostea cu dreptatea. A putut să facă lucrul acesta într-un singur mod, și anume prin jertfă. Prin jertfă. Știm că atunci când omul a păcătuit, Dumnezeu a fost pus în fața unei alegeri, trebuia să aleagă din trei variante una singură. Deci, ori să moară omul, a păcătuit să moară. Legea, dreptatea, adevărul cerea moartea. A doua variantă era să înlăture dreptatea, să o dea la o parte și atunci nu mai avea cine să-l condamne și omul trăia în păcat, dar trăia veșnic. Și a treia variantă era să se jertfească el în locul omului, adică să plătească el în locul lui. Ce variantă a ales Dumnezeu, Domnul Iisus Hristos?
Cea mai bună.
Cea mai bună, da. Ca să îmbine dragostea cu adevărul, cu dreptatea. Nu l-a lăsat pe om să moară, ar fi fost acuzat de către Satan că este un tiran, n-a făcut lucrul acesta. N-a putut înlătura nici adevărul, adică legea sau dreptatea, pentru că în felul acesta lumea ar fi trăit veșnic în păcat, în minciună, răul nu n-ar fi dispărut niciodată din univers. Varianta a treia care a fost pusă, cea mai bună alegere pe care a făcut-o Dumnezeu, Domnul Iisus Hristos s-a oferit să plătească El în locul omului. Plătesc eu, îl acceptă jertfa mea, este absolvit, iertat și uite, în felul acesta se îmbină, se poate armoniza dreptatea cu dreptatea, adevărul cu dragoste.
Cu dragoste.
Da.
Mulți pot să spună, dar Domnul Iisus a fost om.
Dar El a fost Dumnezeu, în primul rând.
Da, corect. Și mă gândesc la acest aspect. Dacă spunem că Domnul Iisus Hristos a fost om, ar trebui să ne gândim în fiecare moment ce făcea Hristos atunci când era în fața unei probleme mari. Încă de dimineață, spune că dis de dimineață, înainte de ivirea zorilor, se ducea pe munte pentru a se ruga. Faptul acesta îl ajută pe Domnul Iisus ca să se conecteze cu Tatăl și să poată să folosească aceste atribute, să fie un om care oferă celor din jur dragoste, dar în același timp folosește și adevărul. Cred că conexiunea pe care a avut-o Hristos cu divinitatea l-a ajutat foarte mult să știe cum să îmbine aceste aspecte.
Deci, practic, pentru noi astăzi e o lecție, nu? Cumva din viața Domnului Iisus.
Da.
Trebuie să cerem lui Dumnezeu înțelepciune prin rugăciune, printr-o conexiune cu cerul, să știm cum să facem lucrul acesta. Nu să dăm deoparte una dintre ele, ci să ne axăm, da.
Da, trebuie să le armonizăm. Ar mai fi un exemplu. Bine, sunt foarte multe în Sfânta Scriptură, dar
da,
îmi vine în minte exemplul Domnului Iisus, când într-o dimineață merge la templu, sigur, mulțimea îl căuta dis de dimineață, ca întotdeauna, și a început să învețe. Și la un moment dat spune Sfânta Scriptură în Ioan, la capitolul 8, că niște cărturari și niște farisei i-aduc o femeie pe care o îmbrâncesc acolo în fața Mântuitorului și spun, uite, această femeie a fost prinsă atunci când săvârșea prea curvia, când păcătuia.
Da.
Moise în lege ne-a scris că un astfel de păcat trebuie
eradicat.
Deci persoana care a făcut păcatul acesta trebuie ucisă cu pietre. Tu dar ce zici? Din start, Domnul Iisus Hristos și-a dat seama că este o capcană, pentru că vine întrebarea logică, bun, dar femeia aceasta cu cine prea curvea, cu cine greșea? Pentru că bărbatul n-a fost adus acolo, sau eventual o altă femeie, să zicem, dar a fost adusă ea singură. Și atunci Domnul Iisus, văzându-i pe acuzatori, și-a dat seama că nu sunt sinceri și s-a aplecat, a început să scrie ceva pe nisip. După care se ridică și întreabă, cine dintre voi este fără păcat? Să arunce primul cu piatra în ea. Ei aveau pietre în mâini deja luate. Nimeni n-a răspuns la întrebare. Apoi Domnul Iisus se apleacă și continuă să scrie. Și încet, încet, unul câte unul au început să plece de acolo. Au șters-o, ca să folosesc așa expresia aceasta. Și Mântuitorul, când vede că nu mai este nimeni, se ridică, îi se adresează femeie. Femeie, unde sunt părâșii tăi? Nimeni nu te-a osândit? Și atunci, abia atunci și femeia își ridică privirea, pentru că ea a stat cu privirea în pământ și aștepta să simtă pietrele care o vor ucide. Și când se uită și ea foarte mirată că nu mai este nimeni dintre acuzatori, îi răspunde învățătorului ei, nimeni, Doamne. Și atunci Domnul Iisus spune, nici eu nu te osândesc, aici este vorba despre dragostea lui Dumnezeu, dar și dreptatea sau adevărul. Du-te și nu spune Domnul Iisus, fă ce vrei de acum, fă cum... Te-ai considerat tu mai departe. Îi spune, du-te și să nu mai păcătuiești. Ei, în episodul acesta, vedem că Domnul Iisus Hristos îmbină perfect dragostea cu adevărul. El ne iartă, ne spală de păcat, după care ne spune, du-te, dar nu mai păcătui. Ține cont de adevăr.
Foarte, foarte important.
Mă uitam acum în Sfânta Scriptură și am găsit Psalmul 139 și mi-a oferit o idee în minte acum. Dumnezeu știe tot adevărul despre noi și totuși El tot ne trimite în continuare raz de dragoste.
Așa este. Așa este. Știe toate detaliile, totul, 100% complet. Da. Haideți să mergem spre concluzii și vreau să mergem la ultima întrebare, pentru că nici timpul nu ne mai permite. Și vreau să vă întreb, de ce nu ar fi potrivit? Pentru că sunteți pastori activați în zona aceasta, vorbiți oamenilor despre adevăr, doriți ca oamenii să vină la Hristos? Și vreau să vă întreb, de ce nu ar fi potrivit ca biserica să renunțe la principii pentru a câștiga cât mai mulți oameni? De ce nu este potrivit lucrul acesta?
Întrebarea sau contra-întrebarea pe care o am este să-i câștige la ce? Dacă ai dat principiile la o parte.
Să fie cât mai mulți acolo prezenți într-o clădire.
Bine, am înțeles eu, dar...
da, da, așa
este. Mai la începutul emisiunii am citit câteva versete din Sfânta Scriptură despre adevăr. Care răspuns la întrebarea ce este adevărul.
Da.
Adevărul este o persoană, este Domnul Iisus Hristos. Eu sunt calea, adevărul și viața. Adevărul este cuvântul lui Dumnezeu. Sfințește prin adevărul tău, cuvântul tău este adevărul. Adevărul înseamnă cele 10 porunci, înseamnă poruncile lui Dumnezeu. Păi dacă dăm adevărul la o parte, adică principiile, unde îi aducem pe oameni? Că l-am dat, dând adevărul la o parte, îl dăm pe Domnul Iisus la o parte, dăm cuvântul lui, unde îi aducem? La biserică, la ce îi aducem? Asta întreb eu.
Adică cu alte cuvinte ziceți că nu mai poate să mai fie biserică acel loc?
Nu ai cum. Biserica
poate
dispare.
Să fie orice altceva.
Dacă ai scos adevărul, adică l-ai scos pe Domnul Iisus de acolo,
foarte
ai scos
interesant.
Biblia, ai scos poruncile, păi... Îi duci la un club pe oameni sau în altă parte, dar nu la biserică, nu pentru aș rezolva problema mântuirii, a salvării din păcat. Deci n-ai cum să dai principiile la o parte ca să aduci cât mai mulți oameni la biserică. Nu există așa ceva, nu se poate.
Da. Ok, mulțumim.
Da.
Gândindu-mă acum la această întrebare, dau seama că dacă aducem în biserică tot felul de oameni neprecizând care sunt principiile, care sunt adevărurile biblice și în același timp lăsând și dragostea să fie în prim plan, atunci biserica nu prea mai este biserică, pentru că nu mai sunt principiile, cum spunea și colegul meu, și atunci biserica nu mai devine orice altceva, dar nu biserică. Poate să vină o afacere, poate să vină un club, cum spuneai tu mai devreme.
Da.
De aceea trebuie ca biserica să învețe și să îl invite pe Dumnezeu în mijlocul ei pentru a învăța de la el cum este potrivit și cel mai bine ca dragostea și adevărul să fie îmbinat.
De fapt, acceptarea principiilor înseamnă un barometru care măsoară intensitatea dragostei pe care o ai. De aceea s-a spus în emisiunea noastră că nu pot fi separate cele două. Domnul Iisus a spus așa: dacă mă iubiți, veți păzi poruncile mele. Deci dragostea voastră față de mine se demonstrează prin acceptarea persoanei mele, care sunt adevărul, prin acceptarea Bibliei, prin acceptarea poruncilor mele. De aceea ele merg automat mână-mână, nu pot fi separate.
Ok. Cam asta este până la urmă și concluzia emisiunii. Da. Nu poate să meargă separat dragostea și adevărul și să considerăm că...
În momentul în care le-am separat, ele încetează să mai fie.
Exact.
Fie dragoste, fie adevăr. Ele așa împreună, ele coexistă, trebuie luate împreună.
Mulțumesc frumos, dragi colegi, pentru prezența în emisiune. Mulțumesc pentru tot ceea ce ați spus. Dragi prieteni, am vorbit și am fost alături de pastorii Daniel Dobrin și Costel Chirileanu pentru prezența și pentru subiectul acesta. Dumnezeu să vă ajute în tot ceea ce aveți de făcut, să iubiți și adevărul și dragostea. Dragi prieteni, așa este, avem nevoie de acest echilibru între dragoste și adevăr. Avem nevoie să promovăm o biserică unde există și dragoste și adevăr, pentru că nu pot exista aceste două separat, și să încercăm pe cât posibil să ne amintim că dacă Iisus Hristos este adevărul, dacă El este și dragoste prin tot ceea ce a făcut, dacă a reușit să le îmbine și a reușit să creeze acest echilibru, și eu și noi toți putem să creăm acest echilibru prin puterea pe care noi o primim de la El. Mulțumesc frumos pentru că ați fost alături de noi, mulțumesc pentru că ne-ați ascultat, fie că ne-ați ascultat la Radio Vocea Speranței, la Speranța TV ne-ați urmărit sau ați fost alături de noi pe rețelele sociale. Să aveți parte de tot ceea ce este mai bun din partea lui Dumnezeu. Vreau să mulțumesc și colegilor din regie, Cătălin Tăioșanu și Nelu Loba, și ca de fiecare dată vă spun că putem să răspundem întrebărilor vieții prin reflecțiile biblice. Așa că merită să rămânem la Biblie. Până data viitoare, să rămânem conectați la Cuvântul lui Dumnezeu. Eu sunt Cosmin Cocea, să ne vedem cu bine. La revedere!